VOA News.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับผู้นำ G20 บรรลุความตกลงโลกร้อนแต่นักรณรงค์วันยังไม่เพียงพอมือมีดไล่แทงผู้คนจุดไฟเผาสถานีรถไฟกรุงโตเกียวบาดเจ็บนับ10รายชาวอเมริกันแห่ฉลองคืนปล่อยผีฮาโลวีนหลังยอดผู้ติดโควิดลดลงต่อเนื่องในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องของการประชุมคอป26ขณะที่โลกอาจจะร้อนขึ้น 3.7 องศาเซลเซียสถ้าไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังรายงานพันธมิตรชานม4ชาติใน LA ร่วมรำลึกเหตุการณ์เดือนตุลาเรียกร้องประชาธิปไตยและส่งท้ายวันนี้2มาตรการวัคซีนสำหรับกิจการอินดอร์ในสหรัฐพบเข้มงวดเพียงบางพื้นที่เท่านั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับผู้นำประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 ร่วมประชุมที่กรุงโรมอิตาลีในวันอาทิตย์นะครับโดยได้บรรลุข้อตกลงว่าด้วยการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมพร้อมไปกับการเพิ่มความพยายามลดระดับอุณหภูมิดังกล่าวไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสด้วยการประชุม G20 2วันที่ผ่านมานั้นยังไม่สามารถตกลงเรื่องมาตรการที่จะนำมาใช้ในการเดินหน้าตามเป้าหมายที่ว่านี้นะครับมีเพียงความตกลงเรื่องการยกเลิกการให้เงินอุดหนุนของประเทศพัฒนาแล้วต่างๆสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนอย่างไรก็ตามที่ประชุมยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมายได้นะครับว่ารัฐบาลแต่ละประเทศจะยกเลิกการอุดหนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศตนเองได้เมื่อไหร่ในขณะที่จีนและอินเดียต่อต้านมาตรการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีอิตาลีมาริโอดรากี้ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุม G20 ครั้งนี้กล่าวกระตุ้นให้บรรดาผู้นำที่ร่วมประชุมพยายามกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวพร้อมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นนายดรากี้กล่าวว่าการตัดสินใจในการประชุม G20 จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติหรือคอป26และความสามารถของประเทศต่างๆในการจัดการกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับทั้งนี้ประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนรวมกันราว 75% ของปริมาณทั้งหมดบนโลกยังตกลงกันที่จะเพิ่มการสนับสนุนในรูปของเงินทุนมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อช่วยประเทศยากจนรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งเป็นความตกลงภายใต้สนธิสัญญากรุงปารีสเมื่อปีค.ศ. 2015เช่นกันนะครับกลับรายการประชุม2021 United Nations Climate Change Conference หรือที่เรียกย่อๆว่าคอป26ของสหประชาชาตินี้มีขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง12พฤศจิกายนนะครับโดยเป็นการประชุมระหว่างประเทศเพื่อทำความตกลงเรื่องเป้าหมายและมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมคือเมื่อกว่า200ปีก่อนโดยประธานาธิบดีไบเดนจะร่วมการประชุมระดับผู้นำในช่วง2วันแรกเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของสหรัฐด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมชี้นะครับว่าการประชุมระหว่างประเทศครั้งนี้มีความสำคัญที่สุดนับตั้งแต่การประชุมที่กรุงปารีสเมื่อ6ปีที่แล้วแต่ก็มีปัญหาท้าทายระดับโลกที่รอให้ขบแก้อยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สและห้องข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในการประชุมที่กรุงปารีสเมื่อ6ปีที่แล้วซึ่งเป็นผลให้มีข้อตกลงที่เรียกว่า Paris Agreement นั้นตัวแทนจากนานาประเทศให้คำมั่นโดยตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่สูงขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิของโลกในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมคือในช่วงต้นศตวรรษที่18หรือเมื่อกว่า200ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามขณะที่ตัวแทนจากนานาชาติกำลังกลับเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลซึ่งกำหนดมีขึ้นทุกๆ5ปีนั้นนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมก็เตือนว่าโลกของเรากำลังร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และหากไม่มีความพยายามเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งก๊าซเรือนกระจกอื่นๆอย่างจริงจังแล้วโลกจะต้องพบกับภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆนับตั้งแต่คลื่นความร้อนจัดพายุที่รุนแรงภัยแล้งที่ยาวนานรวมทั้งไฟป่าและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับตามรายงานล่าสุดชื่อ United Nations Emissions Gap Report นั้นคำมั่นสัญญาและแผนดำเนินงานที่ประเทศต่างๆนำเสนอเมื่อ6ปีที่แล้วยังไม่เพียงพอที่จะทำให้อุณหภูมิของโลกไม่สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเพราะข้อมูลขณะนี้แสดงว่าโลกกำลังมุ่งหน้าไปสู่ภาวะของการมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น 2.7 องศาเซลเซียสและผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับเตือนด้วยว่าโลกกำลังจะอยู่บนเส้นทางของการร้อนขึ้น 3.7 องศาเซลเซียสด้วยซ้ำไปในขณะที่มีหลายสิบประเทศให้สัญญาว่าจะพยายามบรรลุภาวะการมีก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า Net Zero ภายในปีค.ศ. 2050ซึ่งก็หมายถึงการลดแหล่งที่มาของการผลิตก๊าซคาร์บอนรวมทั้งหาทางกำจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธีต่างๆอย่างเช่นเร่งปลูกป่านั้นรายงานของสหประชาชาติก็เตือนว่าหากทำได้ตามสัญญาที่ให้ไว้โลกของเราก็จะยังคงอุ่นขึ้นในระดับ 2.2% โลกของเราก็จะยังคงอุ่นขึ้นในระดับ 2.2 องศาเซลเซียสอยู่ดีครับคำถามก็คืออะไรเป็นปัญหาสำคัญซึ่งทำให้เป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสนี้ยังอยู่ห่างไกลคำตอบอาจจะมาจากเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเทศเป็นสำคัญตัวอย่างเช่นสหรัฐเองนั้นถึงแม้ประธานาธิบดีไบเดนจะแสดงความมุ่งมั่นและความร่วมมือของสหรัฐในเรื่องนี้และสัญญาว่าสหรัฐจะบรรลุภาวะ Net Zero ภายในปีค.ศ. 2050ก็ตามแต่ขณะนี้รัฐสภาสหรัฐเองยังไม่ผ่านกฎหมายใดๆที่ให้อำนาจรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวนอกจากนั้นข้อกำหนดที่สำคัญในร่างกฎหมายนี้ก็ยังถูกแปรยัตติหรือถูกถอดออกจากตัวร่างด้วยแต่นอกจากสหรัฐรวมทั้งอีกหลายประเทศที่แสดงความมุ่งมั่นในเรื่องนี้แล้วจีนกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ของโลกยังไม่ได้เสนอแผนดำเนินงานใดๆส่วนเม็กซิโกกับบราซิลก็ดูเหมือนจะเดินถอยหลังในเรื่องที่ว่านี้ด้วยปัญหาอีกด้านมาจากการผิดคำมั่นสัญญาของประเทศที่พัฒนาแล้วเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนเพราะเมื่อปี2009หรือ12ปีที่แล้วกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยสัญญาจะให้เงินช่วยเหลือรวม 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อช่วยหาเทคโนโลยีที่จะผลิตก๊าซคาร์บอนน้อยลงแต่จนถึงปี2019องค์การ OECD รายงานว่าเงินช่วยเหลือจากประเทศที่ร่ำรวยมีมูลค่ารวมกันเพียงแค่ราว 79,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นและถึงแม้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ประกาศแผนจะให้เงินช่วยเหลือให้ได้ตามเป้าคือ 100,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2023ก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้ประเทศที่ยากจนกว่าพอใจแต่อย่างใดโดยประเทศเหล่านี้ชี้ว่าพวกตนไม่ได้เป็นผู้ผลิตก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ของโลกแต่กลับต้องได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและภัยธรรมชาติต่างๆโดยปริยายครับจะเห็นได้นะครับว่าความร่วมมือระดับโลกและการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อบรรลุเป้าหมายให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสหรือในระดับใกล้เคียงเมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมของโลกนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักทางนี้ตามความเห็นของคุณรอรีนากอนซาเลสแห่งศูนย์ World Resources Institute Finance Centerทั้งนี้เพราะว่าโลกได้ผัดผ่อนเรื่องนี้มานานสำหรับปัญหาซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากที่สุดปัญหาหนึ่งอย่างไรก็ตามคุณคาเวกุยลานพอรองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของศูนย์วิเคราะห์นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศชื่อ C2ES ก็หวังว่าการประชุม COP26 ครั้งนี้ถึงแม้อาจจะไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ท้ายสุดได้ตามที่ต้องการแต่การประชุมดังกล่าวก็นับเป็นก้าวที่สำคัญและจะไม่ใช่การประชุมระดับโลกครั้งสุดท้าย อย่างแน่นอนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับสถานีข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่าเกิดเหตุชายวัยประมาณ20กว่าปีใช้มีดไล่แทงผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10รายก่อนที่เขาจะราดน้ำมันและจุดไฟเผาบนรถไฟดังกล่าวตำรวจกรุงโตเกียวระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมไว้ได้ในที่เกิดเหตุภายในรถไฟที่จอดอยู่บริเวณสถานีรถไฟโกกูเรียวและกำลังสอบสวนมูลเหตุจูงใจในการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ภาพข่าวโทรทัศน์แสดงให้เห็นรถดับเพลิงหลายคันพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่การแพทย์และตำรวจรุดเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารที่วิ่งหนีเอาตัวรอดหลายคนกระโจนออกมาจากหน้าต่างรถไฟเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการทำร้ายผู้คนด้วยมีดครั้งที่2ในรอบ2เดือนในกรุงโตเกียวหลังจากเมื่อเดือนสิงหาคมชายวัย36ปีใช้มีดแทงผู้โดยสารบนรถไฟในกรุงโตเกียวทำให้มีผู้บาดเจ็บ10รายหนึ่งวันก่อนที่จะมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวนะครับโดยผู้ต้องสงสัยกล่าวกับตำรวจในเวลาต่อมาว่าเขาต้องการทำร้ายสตรีหลายคนที่ดูมีความสุขอยู่บนรถไฟขบวนนั้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียหรือ RFA รายงานว่าทหารเมียนมาได้จุดไฟเผาบ้านเรือนของประชาชนในรัฐชินมากกว่า60หลังและโบสถ์อีก1แห่งในช่วงเดือนตุลาคมในขณะที่ยังคงมีการต่อสู้ระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังรัฐชินทางตะวันตกของเมียนมารายงานของ RFA ระบุว่ากองทัพได้บุกโจมตีเมืองทานตะลางเมื่อวันที่18กันยายนและเผาทำลายบ้านเรือน19หลังต่อมาระหว่างวันที่13ถึง25ตุลาคมทหารเมียนมาได้เผาบ้านอีก42หลังและโบสถ์อีก1แห่งในเมืองฟาลามที่อยู่ติดกันผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าทหารเมียนมาไม่เพียงแต่เผาทำลายบ้านเรือนเท่านั้นนะครับแต่ยังปล้นสะดมและฆ่าสัตว์เลี้ยงจำนวนมากคาดว่ามีชาวบ้านราว900คนจาก7หมู่บ้านที่หลบหนีเข้าป่าลึกเพื่อเอาชีวิตรอดการโจมตีหมู่บ้านในรัฐชินในเดือนตุลาคมมีขึ้นในช่วงเดียวกับที่กองทัพเมียนมาเพิ่มปฏิบัติการทหารตั้งแต่วันที่9ตุลาคมบริเวณถนนสายหลักที่เชื่อมต่อรัฐชินกับแคว้นสกายของเมียนมาซึ่งถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมา RFA ได้พยายามติดต่อไปยังโฆษกกองทัพเมียนมาเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับซาลายซาออฟลินผู้อำนวยการบริหารขององค์กรสิทธิมนุษยชนชาวชินหรือ CHRO กล่าวกับ RFA ว่าการที่กองทัพเมียนมาเผาทำลายเมืองทานตะลางจนเกือบหมดนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งทางองค์กรมีหลักฐานและข้อมูลต่างๆที่จะนำมาเปิดเผยนะครับข้อมูลของ CHRO ระบุว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมกองทัพเมียนมาได้เผาบ้านเรือนในรัฐชินแล้วกว่า300หลังและมีประชาชนราว 30,000 คนที่ต้องอพยพข้ามพรมแดนไปยังรัฐมิโซรัมของอินเดียทั้งนี้รายงานของกลุ่ม Assistant Association for Political Prisoners ประเมินนะครับว่ามีประชาชนเมียนมาเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,200 คนหลังจากที่มีการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและเครือข่ายพันธมิตรชานมลอสแอนเจลิสหรือ The Milk Tea Alliance Los Angeles ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในไทยพม่าฮ่องกงและไต้หวันที่อาศัยอยู่ในนครลอสแอนเจลิสรวมตัวจัดกิจกรรมจุดเทียนรำลึกถึงผู้สูญเสียชีวิตจากการถูกปราบปรามระหว่างการเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศในเอเชียเพื่อมุ่งหวังให้กลายเป็นประเด็นรับรู้ในสังคมอเมริกันมากขึ้นนะครับคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
When do we want it? ครับกลุ่มพันธมิตรชานมลอสแองเจลิสหรือ The Milk Tea Alliance Los Angeles กลุ่มเคลื่อนไหวร่วมทางประชาธิปไตยระหว่างชาวฮ่องกงไต้หวันไทยและพม่าแห่งนครลอสแองเจลิสรวมตัวจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการปะทะหรือการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในแต่ละชาติที่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟใต้ดินบนถนนฮอลลีวูดในย่านไททาวน์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณปองขวัญสวัสดิภักดิ์ตัวแทนจากกลุ่ม Association for Thai Democracy บอกถึงการรวมตัวในครั้งนี
้เรายังอยู่ในธีมเดือนตุลานะคะแล้วพอทางกลุ่มคนไทยเนี่ยเสนอไปที่ Milk Tea Alliance ทุกคนเขาก็บอกว่าเอาสิเพราะว่าในแต่ละประเทศมันก็มีเรื่องที่เขาอยากจะรำลึกกันหมดเลยเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงของรัฐเหมือนกันหมดดังนั้นก็เลยแทนที่จะเป็นการจัดเพื่อรำลึกการใช้ความรุนแรงรำลึกคนที่เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงของรัฐในประเทศไทยอย่างเดียวก็กลายเป็นจัดรำลึกสำหรับทุกคนเลยสำหรับทุกๆประเทศทั้ง4ประเทศที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกัน
กลุ่มพันธมิตรชานมของนครลอสแองเจลิสใช้โอกาสในการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคมเน้นย้ำถึงการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์6ตุลา2519ในไทยบอกเล่าประวัติศาสตร์และประสบการณ์ผ่านภาพเหตุการณ์และวิดีโอสารคดีแห่งความสูญเสียเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ไต้หวัน228ศพเหตุการณ์ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาในปีนี้ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากการถูกปราบปรามจากทหารพม่าจำนวนมาก
ธีมหรือว่าไอ้ตัวไฮไลท์หลักๆมันก็คือการจุดเทียนแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเองก็อยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยรู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศทั้ง4ประเทศเพราะว่าทุกคนก็คงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศตัวเองอยู่แล้วแต่จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศอื่นๆอื่นๆเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมีการตั้งนิทรรศการเล็กๆว่าแต่ละประเทศเกิดอะไรขึ้นบ้างมีรูปจากแต่ละประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการฉายวิดีโอที่เกี่ยวกับประเทศไทยเพราะว่าวันนี้เนี่ยทั้ง3ประเทศก็คือฮ่องกงไต้หวันพม่าน่ารักกันมากก็คือพยายามจะดันให้ไทยเป็นไฮไลท์ของวันนี้เนื่องจากว่ามันจัดในเดือนตุลาคมที่ตรงกับการรำลึกในประเทศไทยพอดี6ตุลาก
ิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ของการร่วมกันเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในนาม The Milk Tea Alliance ที่มีกลุ่มตัวแทนแต่ละเชื้อชาติซึ่งมีจุดยืนร่วมกันใช้โอกาสนี้ออกมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อมุ่งหวังให้การรณรงค์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นในประชาคมโลก
Well, we're just starting. So we had one action in front of the LA City Hall in May. And then now this is our second action. And so we plan to have more actions in the future.
คุณชาลส์แลมโฆษกกลุ่มฮ่องกงฟอรัมลอสแองเจลิสบอกว่าการรวมตัวเคลื่อนไหวของแนวร่วมพันธมิตรชานมเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและครั้งนี้เป็นครั้งที่2และคาดหวังที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไปด้วยการนำเสนอประเด็นปัญหาต่างๆในประเทศในแถบเอเชียเพื่อนำมาเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนในชุมชนเชื้อชาติที่หลากหลายของนครลอสแองเจลิสเช่นเดียวกับคริสตี้อองนักแสดงชาวเมียนมาอเมริกันและนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเชื่อว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์จะช่วยเพิ่มพูนการรับรู้ให้กับผู้คนได้มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าแห่งประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
This is an awareness campaign for the people who doesn't know, people who are forgetting, people who lack of democracy and human rights education.
ด้านคุณเคนวูรองนายกสมาคม Formosan Association for Public Affairs ที่เคลื่อนไหวด้านการเมืองเกี่ยวกับเกาะไต้หวันในอเมริกาบอกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นสร้างแรงบันดาลใจได้ดีซึ่งมาจากประสบการณ์ของตัวแทนจากไทยพม่าหรือฮ่องกงที่นำเรื่องราวการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในแต่ละประเทศมาแบ่งปันและเชื่อมโยงให้เป็นจุดเริ่มต้นในการหาทางออกในอนาคต
This event is great. It's very inspiring. And I heard members from Thai, from community, members from Burmese community in Hong Kong share their experiences, share their past tragedy.
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมได้รับความสนใจจากชาวอเมริกันในนครลอสแองเจลิสที่สัญจรไปมาในย่านไททาวน์เข้ามาสอบถามรวมทั้งอ่านและศึกษาป้ายข้อความและที่มาของการตั้งกลุ่ม The Milk Tea Alliance Los Angeles ที่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวร่วมทางประชาธิปไตยจากสมาชิกเชื้อชาติต่างๆที่อาศัยในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทย กรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณพินิจการครับฟังข่าวด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพบ้างนะครับBlue Origin เป็นบริษัทอเมริกันรายล่าสุดนะครับที่ประกาศแผนพัฒนาสถานีอวกาศเอกชนโดย Blue Origin กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าสถานีอวกาศที่มีชื่อว่า Orbital Reef จะเปิดดำเนินการเป็นโครงการธุรกิจแบบผสมผสานในอวกาศพาร์ทเนอร์หลักของ Blue Origin คือ Sierra Space นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sierra Nevada Corporationบริษัทผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศในสหรัฐทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าที่จะเริ่มปฏิบัติการสถานีอวกาศ Orbital Reef ระหว่างปีค.ศ. 2025ถึง2030นะครับโดยสถานีอวกาศนี้จะอยู่ในวงโคจรสูงจากระดับพื้นโลกประมาณ500กิโลเมตรซึ่งสูงกว่าสถานีอวกาศนานาชาติOrbital Reef จะรองรับคนได้10คนในพื้นที่ประมาณ830ลูกบาศก์เมตรนะครับนอกจากนี้ยังจะให้บริการลูกค้าเอกชนหลากหลายประเภทซึ่งอาจรวมถึงนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หน่วยงานด้านอวกาศประเทศที่ยังไม่มีโครงการอวกาศรวมถึงบริษัทด้านเทคโนโลยีและการผลิตต่างๆเป็นต้นนะครับ Blue Origin ระบุไว้ในเอกสารบนเว็บไซต์ว่านักท่องอวกาศจะสามารถไปเยี่ยมชม Orbital Reef ได้โดยผู้เข้าชมจะสามารถเพลิดเพลินกับมุมมองของโลกที่ชัดเจนและได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกถึง32ครั้งในแต่ละวันครับและคืนวันที่31ตุลาคมนี้คือวันที่ชาวอเมริกันต่างเฉลิมฉลองเทศกาลปล่อยผีหรือฮาโลวีนซึ่งดูเหมือนปีนี้จะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่ลดลงอย่างต่อเนื่องผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งล่าสุดซึ่งจัดทำโดย The Associated Press และ NORC Center for Public Affairs Research พบนะครับว่า 35% ของคนอเมริกันนั้นมีแผนจะร่วมแจกลูกอมขนมหวานให้แก่เด็กๆในเทศกาลฮาโลวีนปีนี้ซึ่งมากกว่าตัวเลข 25% เมื่อปีที่แล้วแม้ยังต่ำกว่าระดับ 42% เมื่อปีค.ศ. 2019ก่อนเกิดการระบาดก่อนหน้านี้นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีหัวหน้าคณะที่ปรึกษาเพื่อรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวยืนยันว่ากิจกรรมกลางแจ้งในวันฮาโลวีนปีนี้สามารถทำได้แต่ก็ขอให้เด็กๆสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงผู้คนจำนวนมากและให้ล้างมือบ่อยๆขณะร่วมฉลองเทศกาลฮาโลวีนด้วยผลการค้นหาทาง Google แสดงให้เห็นนะครับว่าชุดฮาโลวีนยอดนิยมในปีนี้ยังคงเป็นชุดที่นิยมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงชุดแม่มดชุดไดโนเสาร์และชุดกระต่ายนอกจากนี้ยังมีชุดวอร์มจากซีรีส์ดังของ Netflix คือ Squid Game และซีรีส์ของค่าย Marvel WandaVision ติดอันดับเข้ามาด้วยปัจจุบันประชาชนในสหรัฐเกือบ191ล้านคนได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะครับคิดเป็น 58% ของประชากรทั้งหมดโดยปัจจุบันอัตราการติดโควิดในอเมริกานั้นอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 73,000 คนต่อวันลดลงจากระดับ 173,000 คนเมื่อกลางเดือนกันยายนนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแม้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐจะออกมาตรการควบคุมโควิดที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแต่ก็ใช่ว่าผู้ประกอบการธุรกิจทุกรายจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับข้างต้นนะครับเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นผู้สื่อข่าว VOA จนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดจากสำนักข่าว AP มาเสนอครับ
ตามรายงานของสำนักข่าว AP ค่ะหลายเมืองในสหรัฐมีการตรวจหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนสำหรับคนที่ต้องการทำกิจกรรมภายในอาคารหรืออินดอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปรับประทานอาหารภายในร้านดื่มสังสรรค์ที่บาร์หรือการเข้าชมคอนเสิร์ตหรือภาพยนตร์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการกวดขันกฎข้างต้นค่ะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกอบการเป็นรายๆไปเท่านั้นนะคะเจมส์เลอร์ค่ะชาวแคลิฟอร์เนียจากเมืองพาล์มสปริงบอกกับสำนักข่าว AP ขณะท่องเที่ยวที่ย่าน Fisherman's Wharf ของเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐเดียวกันว่าธุรกิจบางแห่งระบุว่ามีการตรวจหลักฐานการแสดงการฉีดวัคซีนแต่ก็ไม่ได้มีการตรวจจริงๆคุณเจจึงบอกกับผู้ประกอบการเหล่านั้นว่าขอโทษนะที่คุณเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามมาตรการผมจะไม่ใช้บริการหรือซื้อของจากพวกคุณสำนักข่าว AP ให้เหตุผลว่าผู้ประกอบการบางส่วนในสหรัฐเลือกที่จะไม่กวดขันมาตรการดังกล่าวเพราะกลัวที่จะเสียลูกค้าบางรายให้เหตุผลว่าไม่มีพนักงานเพียงพอที่จะมาทำการตรวจเช็คเพราะสภาพตลาดงานในสหรัฐที่มีแรงงานออกเป็นจำนวนมากค่ะบางรายก็เลือกที่จะไม่ปฏิบัติเลยเพราะไม่ต้องการต่อล้อต่อเถียงกับลูกค้าบางรายค่ะในเดือนแรกที่มาตรการข้างต้นมีผลบังคับใช้ในรัฐนิวยอร์กเจ้าหน้าที่ได้ออกเอกสารเตือนให้ผู้ประกอบการถึง 6,000 แห่งค่ะ จ้าหน้าที่สาธารณสุขเห็นว่ามาตรการข้างต้นที่บังคับให้คนแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ชาวอเมริกันกว่า 1,500 คนต่อวันเสียชีวิตจากโควิดแต่ AP ก็ชี้ว่ากฎดังกล่าวค่ะถูกฝ่าฝืนจากรัฐที่มีฐานเสียงการเมืองเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมหรือบางครั้งแม้จะเป็นในรัฐเดียวกันการกวดขันก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละรายไปค่ะยกตัวอย่างเช่นโรงหนังแห่งหนึ่งในเมืองซานฟรานซิสโกทำการตรวจเช็คการฉีดวัคซีนด้วยการดูรูปถ่ายบัตรรับวัคซีนจากโทรศัพท์มือถือของคนที่มาดูภาพยนตร์แบบผ่านๆเท่านั้นค่ะแต่ในโรงละครโอเปร่าเจ้าหน้าที่กลับตรวจเช็คบัตรรับวัคซีนพร้อมทั้งใบขับขี่ของผู้ที่มาใช้บริการอย่างละเอียดและใครที่ไม่ได้นำใบรับวัคซีนมาก็จะถูกปฏิเสธไม่เข้าโรงละครโอเปร่าค่ะ AP ชี้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองซานฟรานซิสโกมักตรวจตาร้านอาหารต่างๆว่าปฏิบัติตามมาตรการของรัฐหรือไม่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าพวกเขาเพิ่งเบาะแสจากประชาชนที่โทรเข้ามาเรียกร้องเป็นหลักค่ะสำหรับเมืองลอสแองเจลิสเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านสุขอนามัยพบว่าในช่วงเวลา1สัปดาห์ในเดือนตุลาคมธุรกิจบันเทิงจำนวน38แห่งจากธุรกิจหมวดเดียวกันทั้งหมดถึง250แห่งควรได้รับการอบรมเรื่องกฎการฉีดวัคซีนและในสัปดาห์ถัดไปจากนั้นค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่กลับไปตรวจธุรกิจบันเทิงเหล่านี้อีกครั้งพวกเขาก็พบว่า 15% จากบาร์เกือบ80แห่งที่เข้าตรวจสอบก็ไม่ตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีนของผู้ที่เข้ามาใช้บริการค่ะเจ้าหน้าที่จึงต้องอบรมเพิ่มขึ้นอีกส่วนนครนิวยอร์กนะคะAP พบว่าสถานที่ใหญ่ๆอย่างโรงละครบนถนนบรอดเวย์หรือพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆมีการกวดขันเรื่องการตรวจประวัติการฉีดวัคซีนที่เข้มงวดค่ะแต่ร้านกาแฟเล็กๆอาจจะไม่ทำเช่นนั้นโดยผู้อำนวยการด้านธุรกิจร้านอาหารและการโรงแรมของสถาบัน Institute of Culinary Education ในนิวยอร์กนายริคคาร์แมทอธิบายว่ามาตรการข้างต้นนั้นกำกวมเช่นต้องตรวจเอกสารการฉีดวัคซีนตัวจริงที่เป็นกระดาษหรือตรวจแบบใบอิเล็กทรอนิกส์ร้านบางร้านจึงกวดขันไม่เหมือนกันค่ะแต่พนักงานบางคนก็ไม่ถูกอบรมมาให้รับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจอย่างรุนแรงอีกด้วยท้ายนี้นะคะ AP ระบุว่าผู้ประกอบการบางรายเลือกที่จะปรับธุรกิจโดยที่ไม่ต้องมีการตรวจใบวัคซีนเลยบางรายปิดการทานอาหารในร้านทั้งหมดและเปลี่ยนไปขายแบบ take out หรือแบบ indoor แทนกันเลยทีเดียวค่ะชนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ